Érase unha vez unha muller que ía polo bosque e atopouse cunha fantasma. A ovella asustouse. Berrou e dixo:
"Non me fagas nada."
A fantasma respondeu:
"Non che vou facer nada. Solo quero que me axudes a aprender a non asustar a xente."
Despois de un anaco, arrancaron o coche para ir á casa da fantasma e de súpito chocaron e tuveron un accidente.
Pouco despois chegou a ambulancia e levounos ao hospital para facerlle probas. Cando remataron de facerlle as probas, morreron os dous.